Ja mēs pagājušajā reizē tikām līdz 4. nodaļas 15. pantam, kur turpinās šī Izraela tautas, jeb Efraima, kā kādreiz pēc lielākās un stiprākās cilts bija nosaukt viss Izraela tautu saime, Izraela cilšu saime. Un tā situācija, kas tur atklājas mums, tajos varētu teikt, pašos Ziemeļu valsts, jeb Izraela valsts ziedu laikos, kad cilvēki dzīvoja pārtikuši un vienos priekos. Bet reizē tas pagrimums, kas bija izveidojies uz nu, šīs atkāpšanās no tā kunga pavēles, proti, kā viņi gan pieminēja to kungu, bet pie Dieva vārda neturējās un pielūdza tos elkus, kur viens bija vienā valsts galā un otrs otrā, kas bija tie zelta teļi, kur tika upurēts un kur nebija arī nu, līdz ar to, kā starp šīm nu, ciltīm kaut kā tur jau Dāvida laikā bija tā noticis, ka levīti vairāk, levīti cilts vairāk tā kā koncentrējās ap Jeruzālemi, jo Jeruzālemē notika nu, šī tempļa kalpošana, tur bija Sālamana laikā jau it īpaši, kad templis tika uzcelts, tad arī nu, šie priesteri, kas bija šajā ziemeļa tautā, bija, kā teica, šādi tādi gadījumi rakstura cilvēki. Viņi nebija pēc Mozus noteiktās bauslības no Levīta cilts, no Ārona cilts. Varbūt, ka kāds arī bija, bet tur nu, nebija pārāk tā, tad, tā arī tā rūpīga tāda atlase, kas būtu cilvēki, kas varētu mācīt un kas varētu bauslību kas skaidrot un mācīt ļaudīm. Nu un tad tas, kas iesākas baznīcā pie garīgās dzīves, tas jau arī atspoguļojas visur citur. Tur, kur vairs nav patiesas mācības, tur arī nevar būt šķīstas dzīves. Jo spēku šķīstai dzīvei dod skaidra un šķīsta ticība. Ja šādas ticības nav, tad tikumi ļoti ātri grimst uz leju. Un te mēs pagājušoreiz runājam arī par to, ka tā viena īpašā iezīme, kas te ir minēta par šīm nu, Izraela tautas sievietēm, turklāt jaunajām meitām par līgavām, kas būs nākamās mātes un audzinās bērnus, ka tur jau ir, tāpēc arī jūsu meitas kļūs netiklis un jūsu līgavas laulības pārkāpējas. Tas norāda, ka tas pagrimums un tā cerība uz kaut kādu tādu morālu atjaunotni ir nu, gandrīz zudusi. Jo ja vēl tur tā tie vīri, tur, kā nu, viņi tur dzīvoja un kā nu, tur bija, tur jau var tas ir pieminēts, viņi dodas pie tempļiem tur un pie tām kulta vietām notiek arī nu, šie kānāni un vispār pagāni, nu, tie kulti, kur ir tempļa prostitūcija un viss šīs te lietas, kas tur tiek piekoptas un tā. Bet, ka jau pavisam jaunas meitas, neprecētas, ir jau ar to netiklību jau saindētas. Un, nu, tā ir, ka tas ir tāda zīme, ka tauta iet postā. Nu, un tālāk turpinās tad apustuļa pravieša sludinājums Izraēlim un un jūdas tautai, jo, protams, tur ir atšķirības. Pagaidām viss notiek paralēli. Jūdas silts, protams, ir atsevišķā valstī, viņi, protams, ļoti daudz ietekmējis no Izraēla, jo tā ir tā stiprākā daļa no visu šī celšu kopuma. Un tālāk 15. pants sāk, ja tu Izraēla arī pārkāp laulību, tad lai vismaz jūda neapgrēkojas. Neejiet uz Gilgalu un nekāpiet augšā uz Bētavenu un nezvēriet sacīdami tik tiešām, ka tas kungs dzīvo. Jo Izraels traucas savā nepakļāvīgajā spītībā kā neprātīga un niķīga govs. Nu vai tele. Vai gan tādēļ tas kungs liks viņiem ganīties kā jēram plašā tuksnešainā zemē. Efraims ir pievienojies elka dievu pielūdzējiem, lai tad viņš arī iet. Nu, tur ir šis tāds vēl mēģinājums uzrunāt tos, kuri vēl tā kā labprāt tā kā agrāk turējās pie patiesās ticības, patiesās dievkalpošanas, nebija novērsušies no tā kunga ceļiem, kas bija viņiem no atklāt un uzticēt. Bet mēs redzam, ka tas ļaunais piemērs turpat blakus, viņš jau izplešas. Kā slimība, kā sērga. Redziet, te ir tā lieta, ko mēs jau redzam visās ticības lietās. Patiesība jau nelīp. Meli līp un izplatās. Tāpat kā slimība. Slimība jau izplatās, veselība jau nelīp. Un tu vari būt nesik vesels, bet ja tu nenorobežojies no tā, kas ir šo melu un šīs elku kalpošanas pārņemts, tad pēc kāda laika tas viss būs arī tur, kur iepriekš nebija. Tas ir kristīgā draudzē vienmēr tā bijis, ka kristīgai draudzē nepietiek ar to, ka ir mācītāji, kas brīnišķīgi sludina evaņģēliju, bet nestājas pretī maldu mācībā.
Tas ir par mani?
Kā lūdzu?
Tas ir par mani?
Nē, katrs, nē, es tā kā, nē.
Pagājušu reizi runājot.
Nē, es, nē, tas ir, šobrīd tas ir par mācītājiem. Līdz ar to draudžu locekļus tas uzreiz ietekmē. Ja, ja piemēram, nu, mācītājs, viņš saka, nē, nu labi, varbūt arī tāds ieskats, ka tikai cilvēks neaizvaino, ka tikai kā viņi varētu tad, nu, to tomēr palikt tai kopībā visā. Pēc kaut kādu laiku tu skaties, tie maldi jau pārņem arī citus prātus, nu tanī ziņā, ja? Ka vienmēr kristīgā draudzē ir divas lietas. Sludināt šķīstu mācību, un tāpat arī tas bija vecās derības tautā, un otrs puses noraidīt krasi bez kompromisa tos maldus un to bezdievību, kas visu laiku blakus jau viņi tur būs. Viņi tur būs, un Izraēla šīm ciltīm tas tā bija, tā it kā liekas, un taču mēs brāļi, nu tak mums ir viena tici, mēs piesaucam to kungu, mēs sakam, tik tiešām, kā tas kungs ir dzīvs, tik tiešām, ka viņš dzīvo, bet tikai vieni to saist ar aplamu patvaļīgu dievkalpošanu, un tas nav tikai kaut kādi ārēji rituāli, bet tā ir attieksme pret Dievu vārdu. Varētu likties, nu vai tad Dievu nevar pielūgt kaut kā citādāk, brīvāk? Bet vecajā derībā bija skaidri noteikts, kā Dievs bija jāpielūdz. Un Dievu vārdā tā bija rakstīts. Bet tas, ko mēs arī no šodien dziedājām šajā brīnišķīgajā senajā Lutera dziesmā, ka tie pēc sava gudrā prāta tie maldu mācītāji lietas veido. Ļoti gudri, pārliecinoši, apelējot pie cilvēka saprāta, pie viņa no arī tādām dabiskām, izjūtām un pārliecības. Vienmēr šeit ir tas īpašais piemērs, kas man liekas, ka viņš ir trešajā Makabeja grāmatā arī, kur ir vairāk iztirzāts kā Antiohs Epifāns, kas ir antikrista priekštēls. Un tas pirmais antikrista izpaudums, par kuru arī pravietis Dāniels pēc Dieva atklāsmes. Kur viņš saka, nu kā? Kāpēc tu tik cienījams vīrs? Viņš saka Eliezeram, kurš ir nu, rakstu mācītājs, kurš māc ļaudis un jaunatni viss skatās, kā viņš, vai viņš tajā vajāšanā izturējis vai ne. Nu kāpēc, lai tu nevarētu apēst cūgaļu? Vai tad Dievs, kurš taču visu radīs, visu labu radīs, viņš radīs cūku tāpat kā teļu? Ar ko tu varētu pret Dievu apgrēkoties? Ka tu to, ko visi ēd un visas tautas slavē, tagad tu neņemsi ne mutē ar nāves draudiem, pat visas pārējās skaistās lietas likdamzemes sitienu un pareizās. Tu taču vari to izdarīt, jo man jau viņš saka, ka nav vairs iespējas atkāpties. Nu kā, nu tad, vai nu tad es turēšu savu līniju, vai nu tu, bet es esmu valdnieks. Nu, tu tā kā varētu piekāpties. Un loģiski jau tas tā ir. Nu, kāpēc? Nu, mēs taču zinām, nu, nav jau tas kaut kāda fundamentāla lieta, ka cūgaļu nedrīkst ēst. Mēs viņu ēdam, un jaunajā derībā tas pilnīgi normāli, bet vecajā derībā bija nolikts ar Dievu vārdu, pavēli, Izraēla tautai no tā visa turēties malā. Neaizskart, neēst to, kas ir nešķīsts, lai nošķirtos no citām tautām. Un Eliezers saka, jā, Dievs ir radījis gan vienu, gan otru, bet es nevaru apgrēkoties pret tā kunga pavēli, jo Dieva vārds ir pilnīgi skaidrs šim izziņā. Turēties pie Dieva vārda, pie tā, kas stāv rakstīts. Bet prāts, tas bezdievja prāts, viņš vienmēr ir tik ārkārtīgi gudrs un viltīgs un velk uz to bezdievu, viņš tā kā indi izplatās. Un tas bija noticis ar jūdas tautu, kur Dievs tas kungs arī saka ar pravieti, ja tu Izraēli arī esi tai garīgajā netiklībā, tad lai vismaz jūda neapgrēkojas. Lai viņš neiet tajā vecās derības, ja tā varētu teikt, ekumēnismā. Tas bija ekumēnisms, jā, tā laika ekumēnisms. Viņi gāja uz tām pašām kultu vietām no jūdas tautas, nu, it sevišķi no tiem apgabaliem, kas bija tuvāk pie viņu robežām, nu, un kur jau dzīvoja tādā draudzībā un ciešās kaimiņu labās attiecībās ar Izraēlu pārējām ciltīm. Viņi gāja uz tām kultu vietām. Un te arī lieto pravietis tādu atkal tādu vārdu spēli, pamainot dažus burtus, viņš dažas skaņas, viņš tās kulta vietas, kurām ir no cits nosaukums, pie tiem izrēliešiem, viņš viņas tā kā pārvērš Bet Aven. Nu, tā kā varētu teikt, grēka un nešķīstības māja. Kur, nu, tas, es aizmirsu, kāds tas nosaukums bija, tas sociāli. Viņš pamainīja kaut kādas dažas būtas, lai parādītu, ka tas, kas it kā, nu, tur ir tā kulta vieta, kur viņi iet un tur viņi zvēr, tik tiešām, ka tas kungs dzīvo un piesauc to kungu, tad piesaukt to kungu saistībā ar meliem un patvaļīgu dievkalpošanu nav nekas cits kā Dieva zaimošana. Absolūti nav, tas nav nekas cits kā Dieva zaimošana. Un, protams, ka to ir grūti izšķirt ļaudīm. Nu, piemēram, nu, tāds visvienkāršākais mums labi zināmais piemērs. 15. Augustā ir lielākais vasaras notikums tepat mūsu blakus katoļu konfesijā, kur daudz luterāņi iet līdzi. Svētki, kur valdības vīri iet un dodas, jo tur tevi jābūt, lai, ja tu tur neesi, varbūt, es nezinu, tur lieldienās vai Ziemassvētkos, tur katoļu baznīcā, tur katedrālē, to neviens nepamanīs. Bet ja tu tur nebūsi aglonā, kur ir tiek, jā, taču teiks Dievs skaitīts lūkšanas, bet kam par godu? Nekad nenotikušam notikumam. Pilnīgi patvaļīgam kultam. Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas diena tā ir.
Bet viņam droši vien, es atvienojos, katoļi, viņam tad droši vien ir skaidrojums tā lieta. Mēs arī par to domājam.
Nē, skaidrojums ir visam, kam, un viņš viss, protams, tas skaidrojums ir pamatots cilvēku loģikā, un tas skaidrojums ir tāds, ka ja jau pestītājs pats nepalika nāvē un augšām cēlās un uzkāp debesīs, vai tā viņš savu māti paturētu? Tie ir pilnīgi jauni, tas ir, šie svētki ir, pasludināt šī dogma par jaunos Marijas uzņemšanu debesīs ar miesu un asinīm, tad, kad jūs bijāt maza meitene. Jā. Tas ir tik jauni, tas ir pavisam nesen. Protams, ka kaut kādas tādas jau diskusijas jau bija senāk, bet tagad iedomājieties, Dievs nekad to nav darījis, un cilvēki iet un slavē Dievu saistībā ar pilnīgiem, negantiem, bezdīvīgiem, patvaļīgiem meliem. Mums tas neizskatās, taču arī pat, nu, tā kā, nu, mums tā uzreiz, mums ir jāpiedomā, lai saprastu, ka tā ir bezdievība, ka tā ir Dieva zaimošana. Mums ir jāpiedomā pie tā. Un mēs redzam, ka tie cilvēki to dara, nu tik tiešām, ka dzīves tas kungs, nu, kā šeit rakstīts. Viņi slavē Kristu, viņi slavē Dievu, viņi tur ļoti daudzas pareizas labas lietas dara, bet tas centrālais ir meli un patvaļība. Un beigās tā ir Dieva zaimošana. Un kā, nu tu taču tik jauki, tas viss, tas ceļš kopā ir, tik daudz luterāņi arī tur dodas līdzi, un katoļs tās mums ir daudz luterāņi iet, kāpēc jūs pret to iebilstat un tā. Bet tā ir tāda, tikai zināmākā lieta, tāds ir daudz, es tikai saku, šī ir acīm redzama, kur liekas, nu kā, nosaukt 15. Augusta šo te festivālu par Dieva zaimošanu un zaimojošu. Liekas par stipru. Liekas par stipru. Bet tieši tāpat šeit pravietis par tikai vecās derības kontekstā runā, tieši tāpat. Jā, tur arī bija patvaļīgas kulta vietas, kur nāca, bet tur taču piesauca to kungu. Tas viss bija pret Dievu vārdu, bet tas viss noveda pie izpostīšanas. Kā šī tauta, vai šī valsts un šis tautu kopums, cilšu kopums, viņš pārstāja pastāvēt, nestoties to, ka nekas par to neliecināja. Viņi dzīvoja priecīgi, pārtikuši, nekad tik labi viņi nebija dzīvojuši, kā viņi dzīvoja tajā brīdī, kad pravietis nāk un viņus nopeļ. Tieši, vismaz Jūda neeja līdzi. Vismaz Jūdas cilts kaut neietu līdzi. Bet ieskanas jau vēlāk arī tas, ka tas viss jau ir saindējis. Un vēlāk jau tad, kad gan asīrieši ir aizveduši trimdā šīs 10,5 ciltis, tā var teikt, jā. Un Jūdas tauta ir aizvest atkal uz Bābeli, Babiloniju aizved. Viņus. Un tas ir apmēram, nu, tas viss ir, nu, tur ir kaut kāds gadsimts starpā, kamēr vēl tā Jūdas valsts, Jūdējas valsts vēl pastāv pēc Izraela izpostīšanas. Tur ir apmēram gadu simtenis viens starpā, ka viņi vēl pastāvēja un tad viņi arī pārstāja būt. Un tad jau pravieši jau tas tā laika pravieši, kad ir, nu, tajā trimdas laikā pravietis Ezehiels, viņš jau saka, nu, abas divas māsas jau gan kā Ziemeļvalsts, gan tā Dienvidu, viņas jau viena drusku vecāka, otra drusku jaunāka, bet tā jaunākā ir gājusi tās vecākās pēdās, ja tā var teikt, nu, runājot par to lielāko kopumu kā par vecāko māsu, jo vienmēr jau vecākais brālis vai vecākā māsa būs tas lielākais tautu kopums, tur neskatīsies pēc vecuma, bet pēc nozīmīguma. Un ka viņas jau ir vienādas tajā garīgajā netiklībā un neusticībā savam kungam. Bet mēs redzam, ka šeit nu, ir tas tāda norāda uz to, ka vēl ar jūdu nav tik traki un vēl kaut ko var mēģināt uzrunāt, kaut gan ir šaubas vai tas vainagosies vai tas vārds dziedinās to tautu. Un viņš, protams, nedziedina. Un tā tauta iet, tam pretī arī jūdas tauta vēlāk. Nu, iedomājieties tagad, asīrieši, kad viņi izved to ziemeļu tautas, viss iedzīvotājs tās 10,5 cilts uz tiem novadiem, kur viņi izved, tad, protams, ka jūda tauta nocietinās, viņi meklē sabiedrotos, viņi, jo viņi negrib tikt izvest. Viņi saprot, ka tur ir faktiski... tie asīrieši, kas bija, līdz šim bija sabiedrotie tā kā pat Izraela tautā iepriekšējos gadu desmitos, uz kuriem viņi tikā orientējās. Bet izrādījās draugi, bet kā tas mēdz būt, jā, arī šodien galīgi nemaz nav ne draugi. Ja ir tādi draugi, tad ienaidnieks nemaz nevajag. Tas neatiet šobrīd uz lietu galīgi, jā. Mums jāiet šī tēma, jo šodien tas ir kaut kas pavisam cits. Nu, lūk, šodien nav ne tempļa, ne dievkalpošanas tāds nekā, nu, tā niziņā, jā. Tas ir īsumā. Bet toreiz vēl bija. Toreiz bija. Un tad atnāk, tad saslims tas jūdu ķēniņš, tas Hiskī, Un viņš ir labs ķēniņš un brīnišķīgs ķēniņš. Un tad viņš izveseļojas pēc tā kunga žēlastības, pravietis Jesaja tur, to visu tā kā pie tā visi klā, tas ir aprakstīts Jesajas grāmatā. Un tad viņu nāk apciemot no Bābeles, ķēniņu sveikt ar izveseļošanos, jo viņi saprot, ka tagad Bābele ar meklē sabiedroto pret Asīriju, jo tur tās visas impērijas tur... Nu, viņi savā starpā, protams, tur konkurē un būvējas vienu uz otras rēķinu un meklē kaut kādus atbalsts punktus un sabiedrotos. Tātad viņi atnāk pie tā ķēniņa Hiskijas un ķēniņš ir tagad priecīgs, ka tik augsti viesi, tagad pie viņš izrāda visu. Viss savus ieroči noliktavs nocietinājums, viss savus dārgumu krātuvis. Un pravietis aizelsies atskrienis, kas tie bija pa vīriem. Viņš saka, tie bija no Bābeles, no tālas zemes. Viņš saka, nu tu viņiem tagad visu to izrādīji un paies daži gadu desmiti. Un viņi nāks un to visu paņems. Viņi paņems tavus bērnus, aizvedīs uz Bābeli. Un dievbīgais ķēniņš Hiskijs saka, labs ir tā kunga vārds, ka tik manā laikā viss mierīgi. Nu, un to mēs pēc tam redzam, kādi tur tā, kādi tie visi tie rezultāti, kādi viņi tur ir. Ka tā tauta tiek izpostīta, noplicināta, bet, protams, ir apsolījums viņa atgriežas. Nu, lūk, un Efraims faktiski ir pievienojis Elka Dievu pielūdzējiem. Viņš piesauc to kungu, bet viņš ir Elka kalps. Nekas nav mainījies baznīcā arī šodien. Visi tie svēto kulti un pielūkšanas un jaunās Marijas, visi tie kulti, tas jau ir elku kalpošana, tas neko neatšķiras no pagānu kultiem, kur ar tie pagānu dievi ir tikai aizbildņi kaut kādās lietās. Nu pat nācās tāda pavisam, nu atkal tāda viena tāda niansīt pavisam. Nu tagad... Nu, kapelāna dienesti ir visur kur. Un tagad, nu, arī mūsu ugunsdzēsības dienestā vajadzētu kapelānu, tā kā, nu, ugunsdzēsiem arī vajadzētu kapelānu dienestu. Viņš tagad organizējas. Uzreiz klāt katoļi saka, a mums ir, redz, te tagad tas luterāņu kapelāns, kas tur, viņš tur jums runā par Dievu, par Jēzus Kristu, a mums ir svētais Florians, kas ir pret uguns nelaime aizbildnis. Protams, ka tas viss tur muļķīgi, pat nu, tas, kas ir tur viņiem, tas kurators, tas mediņš skaistkalnē, tur, kurš aicina, tur ir Floriāna kaut kāda vieta, viņam nodeg draudzes nams tur. Jā, nekāds Floriāns nepalīdzēja. Jā, nu skaistkalnē. Jā, jā nodeg, viņš, kur te bija svētais Floriāns, tu te aicini tagad visus, visus ģenerāļus, visus pulkvežus, kā saka, svētais Floriāns palīdzēs. Visādi pekstiņi, visādi elki. Dievs par to smējas, jau parāda nu, tādu zīmi, jau tur, kur viņš tieši ugunsdzēsēji ģenerāļus bija saicinājis, visu tur misi noturēja un, un svēto Floriānu piesauc, nodeg viņam draudznos. Nu, ne draudz nav, bet nu, tā, tā, kur ir tā draudzes pulcēšanās vieta, ne, ne tā mācītāja muiža, bet, nu, jā, tagad nodeļ. Visa tā elku kalpošana, kas ir, kur, kur kādreiz tur nevar vairs saprast, tur, kur ļaudis ir aizgājuši tādā pagānismā, vai tā ir, vai es kristīgā ticinu, nu, it kā ir. Viņa piesauc dzīves tas kungs. Kristu godin. Dievkalpojumā piesauc, viss ir tā kā, varētu teikt, gandrīz tas pats. Bet tas dievspriedums ir, ir bargs un nesaudzīgs. Efraims ir pievienojies elka dievu pielūdzējiem, lai tad viņš arī iet. Tur jau var tie visi dievi, viņa var pret kaut ko palīdzēja. Droši vien arī pret uguns nelaimi bija. Darījumu veiksmei. Pret slimībām dažādām. Nu, tāpat kā tagad kaut kādi tur svētie arī ir iecelti tur. Tie svētie gan, ja mēs runājam par šīm konkrētajām personām, viņi neko par to nezin. Viņiem par to nav ne nojausmas svētajām Floriānam, nav nojausmas, ka viņam tagad būtu pret uguns nelaimēm jāsargā tos, kas viņus piesauc. Ja, ja viņš ir nu, debesīs vai ellē vienalga. Bet tāda elka kalpošana izveidojusies. Viņi ir nodevušies uz dzīvei un netiklībai. Viņi kungiem ir prieks, jo viņi izdara ko negodīgu. Vējš viņus aiznesīs projām visus kopā uz saviem spārniem. Viņi būs spiesti palikt kaunā, noliekušies pār saviem ziedojumiem. Nu, tātad šis Dieva soda pasludinājums, ka viņi būs kaunā ar visiem saviem elkiem, ar visiem saviem upuriem, un ka visa šī garīgā netiklība noved arī pie izpostīšanas visā laicīgajā kārtībā un dzīvē. Ka nebūs tā, ka nomaldīšanās garīgajās lietās tomēr nevedīs pie tālākām sekām, jo tie viņi ir Taču gudri, saprātīgi, loģiski cilvēki, kas saprot, ko drīkst, ko nedrīkst, kas labs, kas ļauns. Nē, ja tu esi novērsies no Dieva vārda, tev vairs nav spēka turēties ar vairs ne pret vienu grēku un ne pret kādu ļaunumu. Klausieties, piektā nodaļa, tad nu šo priesteri un ievēro to labi tu Israēla nams. Un uzklaus to uzmanīgi tu ķēniņa nams. Sots sagaida jūs, jo jūs esat kļuvuši par slazda valgu Micpas kalnā un par izplestu ķērēju tīklu Tabor kalnā. Jūs esat kļuvuši savā izlaidībā par dziļu ķeramo bedri sitimā. Bet es kļūšu viņiem visiem par pārmācības rīksti. Es labi pazīstu Efraimu, un arī Izraels nav apslēpts manā priekšā. Es tātad zinu, ka Efraims uzvedas netikli un Izraels kļuvis nešķīsts. Nu, tātad Dievs tas kungs savu pravieti, ja vērot ne no mākoņa maliņas, bet savu pravieti dod šo ziņu Izraēla namam, viņa ķēniņiem. Un ko viņi skatās uz Hozeju? Nu un? Un turpina. Netaisās atgriezties, kā vēlāk sacīts. Bet Dievs saka, viņš šīs lietas nepacietīs, jo tas piemērs, ko ir šī Izraēla tauta ar šo patvaļīgo dievkalpošanu, rādījusi gan apkārtējām tautām, gan īpaši Jūdas tautai, ka faktiski visa šīs viņu reliģijas lietas, kas ir ticības lietas, viņu garīgie centri, ir kļuvuši par slazdu un par bedri, kur cilvēku dvēseles tiek gūstītas un iet pazušanā. Visur tur, kur tādi maldi ieperinās, tiem maldiem ir milzīgs pievilkšanas spēks. Tas ir neparasti, kā cilvēka grēcīgā daba tiecas uz tādām vietām. Ja viņa neturas pie patiesības un ja nav šī skaidrība un noteiktība, tad tas vienkārši tā notiek. Pilnīgi neticam, kā mēs to redzam, kā tas var šodien notikt. Piemēram, mūsu pašu baznīcā, ko mēs turam par šķīs skaidru evaņģēliju baznīcu. Pēkšņi izveidojas kaut kādas tādas bedres, kas ir vēl briesmīgākas nekā Sitima, Micpas kalns un Tabora kalns, kur vismaz to kungu piesauc. Bet te tagad ir tādi garīgi centri, kur valdības ļaudis dodas, ministra kabinetiem retrīti. Tur būs tas īstais garīgums. Vai tā būtu Lūžņa, vai tas būtu tas, kas nu te mums te vēl visā citādi ir pasākumi ieviesušies. Cilvēkus vilktin vēl uzturīt. Un te mēs redzam, cik vāja ir tā cilvēka daba. Apostols Pāvils savu laiku rakstīja korintiešiem. Atcerieties, kad jūs bijāt pagāni, jūs vilktin vilka pie mēmajiem elkiem. Maldiem ir milzīga vilkme. Un it kā pat liekas tādas lietas, ko nu, visi kristīgi cilvēki zina un pie labas saprašanas skaidrā prātā būdami, viņi uzreiz viņus noraidīs. Bet tikko pret šīm lietām rodas kaut kāda tāda iecietība un viņas kādu laiku blakus ir, kur baznīcas vadība nesaka, ka tas ir slikti vai nepareizi, bet nu, jā, tas arī tāds garīguma veids ir. Un neko pretēji mūsu mācībai viņi tur nemāca, jo viņi vispār nemāca neko kristītu. Vai... Kaut ko pretēji mūsu mācībai māca, es nezinu, kaut kādi šamaņi vai pūšļotāji. Nu, tikai Dieva vārdā viņi ir aizliegti. Tas gan. Bet viņi jau nemāca kaut ko sakarā ar to, ko mums baznīcā māca. Mūsu ticības apliecībās. Un cilvēki uzturieni dodas. Mācītāji, draudžu locekļi. Maksā lielu, lielu naudu par to. Dievs tas kungs tajos laikos sauc, kāpēc jūs maksājat savu naudu par to, kas nav maize. Klausieties uz maniem vārdiem, bet cilvēki to negrib. Mēs arī šeit tālāk lasām, viņi nebūtu nedomā par to, lai atgrieztos pie sava Dieva, jo viņa sirdī mājo nešķīstības un netiklības gars, un viņi nepazīst, un neatzīst to kungu. Un te mēs redzam, ka visa viņa Dieva piesaukšana un kalpošana tikai Dieva zaimošana. Viņa nepazīst to kungu. Protams, ka tā ir tāda sirds lieta, kas ir sirdī, mīt, ticība, patiesa Dieva slava. Ārēji pat viss var būt kārtībā, bet šeit jau pat ārēji nav kārtībā. Jēzus laikā dievkalpojums notika viss pēc noteiktās kārtības. Bet Jēzus sacīja virspriesteriem, jūs esat no savu tēva velna, un viņi arī bija tie, kas Jēzu nodeva tiesā un likas izkrustā. Dieva namā viņi zaimoja to, kurš bija atnācis, pats Dievs bija atnācis uz savu namu. Viņi varēja viņam stāties pretī, viņu zaimot. Bet dievkalpojumos dziedāja psalmus. Protams, mēs redzam, ka tā ir tāda lieta, kas mīt cilvēku sirdī un ko Dievs tikai redz. No ārpus to ir kādreiz ļoti grūti ieraudzīt. Tas viss ir tikai tādi atsevišķi, varbūt atsevišķas zīmes brīžiem uz to norāda. Nu, teiksim, nu, kaut kāds negodīgums tur materiālās lietās, tur priekšpagalums tempļi pārvērst par tirdzniecības vietu. Tas pagalms, kur varēja nākt, tie, kas jau to kungu gribēja iepazīt no pagāniem, ne no jūdiem, pagānu pagalms, kas bija lūkšanu nams visām tautām, lūkšanu vieta visām tautām pasaules. Viņi nevarēja iet tālāk, kamēr viņi nebija jūdi, bet tajā viņi varēja nākt. Pielūk Dievu, bet tur notiek tirdzniecība. Tūkstošiem lopu, simtiem tirgot. Blēšana, maušana, naudas mīšana, pirkšana, pārdošana. Nu, vienas, ko tāda laupītāju bedre, kā pestītājs to teica. Slepkavu bedre. Tā kunga nams padarīts par slepkavu bedri. Bet tas viss bija nu, ar tādu nu, dievkalpošanu, kur ārēji viss tā kā bija labi. Bet viņi nepazīst to kungu. Kad tas kungs stājas viņu vidū, tad ir redzams, viņu nepazīst. Pats kungs savas tautas vidū. Pats kungs nāk savā namā, kā pravietis, un bija teicis, viņš nāk savā namā. Un kurš gan izturēs no Levī dēliem šo viņa atnākšanu? Pravietis Malihijs par to runā. Bet viņi piesauc to kungu. Dzīves tas kungs. Tāpēc nav mums cita veida, kā turēties ticībā, kā tikai turēties pie Dieva vārda, stāv rakstīts. Un visi tie cilvēki prāta, skaidrojumi un aizskaidrojumi prom, augstprātīgā cilvēka prāta, tas viss nāk no tajā sirdī mājojošā nešķīstības un netiklības gara. Viņi nepazīst un neatzīst to kungu. Izraela augstprātības gars nodod skaidru liecību pret viņiem. Redziet, tas jau nenāk ar tādu cilvēcību, ieklausīšanos, meklēšanu, taujāšanu, vaicāšanu, izzināšanu. Tur ir augstprātības gars. Un tas, ko mēs baznīcā redzam, nu... Nezinātājam tu vari pateikt un iemācīt, ka šis nav zaļš, bet melns, nav balts, bet melns. Tam, kurš nezin. Tu var pateikt, kā ir pareizi Dievu vārdā. Šeit, tagad es zinu. Bet tam, kurš zin Dievu vārdu, vai tas, kurš zin, ka šis ir melns, bet viņš saka, tas ir balts, Tu neko nekad nevarēsi ne iestāstīt, ne pierādīt. Tie argumenti no Dieva vārda viņam vienkārši nedarbojas. Viņš ir gudrāks. Viņš stāv tam pāri, viņam ir vienalga, kas ir Dieva vārdā rakstīts. Pilnīgi vienalga. Viss tā inde, kas mūsu baznīca sēdus ir. pestītāja skaidrie vārdi. Kad jums sacīs, viņš ir kambaros. Neejiet, neticiet. Īpašais garīgums visi lien kambaros. Klusumā gaidīt tā kunga atklāsmi. Vai tas kungs to tā joka pēc teica? Vai vēl ir kaut kas tāds, ko esat redzējuši baznīcas vēsturē, kur saka, ejiet kambaros, viņš ir tur, izņemot šo te garīgumu, kas tagad indē mūsu baznīca? Vai kaut ko jūs zināt, kādu citu piemēru precedentu, kur vēl kādi saka, ejiet kambaros, jo viņš ir tur, un tu esi teikt, nē, tie ir viņi, kas saka nepareizi, mēs darām pareizi. Nav jau, ir tikai viens veids, kas caur gadsimtiem ir bijis baznīcai kārdinājums, un mēs, kas saucamies šķīstā evaņģēlija baznīca, pestītājs saka, neticiet, neejiet, a mums ir tāda, kas liptin līp. Patiesi kā dzērāji, kuri vairs nevar bez tā iztikt. Bez šī reibuma, bez šī gara, bez šiem maldiem. Viņi nevar bez tā vairs dzīvot. Viņiem vajag atkal un atkal, vairāk, vairāk, ilgāk, ilgāk. Iedomājieties, mūsu arhibīskaps ir nodzīvojis 10. Daļu no visu savas arhibīskapošanas šādās iestādēs. Un, ka viņam to pasaka, nu un... Kad pasaka to mācītājiem, a tu pats pamēģini, tu redzēsi. Tad kas tas ir? Cik tas ir īpaši? Bet Dieva vārds saka, ja tev saka, viņš ir kambaros vai viņš ir tuksnesi, neejiet, neticiet. Vai ar to nepietik, lai to nedarītu? Cilvēku prāts savā lepnībā Viņš nerēķinās. Un kā viņš vienā vietā pret Dievu vārdu nostāv, nu tik acīm redzamā, kur viņš nevar atrast neko, ar ko aizbildināt. Nē, nu tur ir kaut kādi tādi, kas nepareizi tur dara. Jūs jau esat tie, kas tā dara. Vienīgie. Neviena cita nav jums konkurenta. Ar ko jūs varat aizbildināties? Pateikt, nē, tu nesaprati pareizi, tas ir par tiem sacīts. Tad pestītājs ir tikai... Jokojis. Viņš ir tukšas, nēsošas lietas sludinājis. Brīdinājis no briesmām, kuru nav. Briesmīgi. Un iedomājieties, un tajos laikos jau bija tāpat. Ja bet ja tajos laikos bija tikai vecā derība. Un nebija vēl pravieši tik daudz... ar savu sludināšanu. Tad vēl varēja aizbildināties, pateikt, mēs daudz ko nesaprotam, nezinām. Bet tagad, kur mums ir jaunā derība un tik brīnišķīgi skaidra apustuļu mācība un evaņģēlija mācība, kas ir gaismā celta caur mūsu ticības tēva sludināšanu. Ar ko tad šī paudze aizbildināsies? Tas kungs saka, es iešu un to visu nopostīšu. Nu, kaut vēl 10 taisnie šajā Sodomā garīgai atrastos. Ja tā runājot ar tādu vecās derības piemēru. Viņš saka, tādēļ abi Izraels un Efraims kritīs savu noziegumu dēļ. Ar viņiem kopā kritīs arī Jūda. Viņi nāks tad ar savām avīm un ar saviem vēršiem meklēt to kungu, bet neatradīs viņu. Jo viņš pa to laiku ir novērsies no viņiem. Viņi nonievā to kungu un zemdina svešus bērnus. Tādēļ arī jaunais mēnesis ar tam veltītiem upuru svētkiem viņus aprīs līdz ar viņu mantojumu daļu. Bazūnējiet ar trauksmes bazūnēm gibējā, pūtiet taures rāmā un sauciet kara trauksmē bēt avenā. Mēs tev sekosim, Benjamīn. tiešām Efraims kļūs par neauglīgu kailatnu dienā, kad es viņus sodīšu. Redziet, kā tas slepnības gars, viņš saka, kas mums ko padarīs? Kas mums ko padarīs? Mēs esam stipri, varani. Mēs pūtīsim kara tauris. Benjāmiņi vēl, vēl dzīves ir prūšu gars. Tā teiktu vācieši pirms 200 gadiem. Tie Izraela prūši bija Benjāmiņš. Tie tā militārā elite. Tie bija tie, kas priekšā gāja. Tas triecien vienības, kur pārīd, kad šie ir ar mums, tad jau nekas ar mums slikts nevar notikt. Viņš saka, nē, viņi visi kritīs. Un Efraims kļūs par neauglīgu kailatni. Par to es jau sen savā uzticībā esmu biedinājis Izraela ciltis. Protams, ka tas viss, vēl šis pasludinājums atgriezīsies, bet es gribu vēl šodien parādīt, kā dažus gadu desmitus vēlāk, pat ne gadu desmit, pāris gadu desmitus vēlāk, vēl, kad Efraims bija dzīves, kad Jūdas cilts tā kā nezināja, ko darīt, kad sīrieši kopā ar Izraēlu, tie paši sīrieši, asīrieši, kas vēlāk viņus Izraēlu aizved gūstā, devās pret Jūdas tautu karot. Tas ir drusku vēlāk. Tā kā šis vēl ilgi turpinās, tas nenotiek ātri. Un tad pravietis Jesaja runā par Efraima dzērājiem un lepnajiem valdniekiem. Pravietis Jesajas 28. Nodaļa, īpaša nodaļa, kurā ieskanas arī pravietojums par Kristu, par to, ka Cijānā ir likts dārgs pamatakmens. Un es gribētu, lai mēs to 28. Nodaļu tomēr kopā izlasām, jo viņa ļoti labi arī paskaidrojumu saskan, lai jūs labāk varētu saprast to laiku. To noskan. Bēdas Efraima dzērāju lepnajiem valdnieku vainagam un vīstošam puķu vainagam vīna apreibināto galvā treknā ielajā. Tam kungam jau ir kāds pie rokas, stiprs un varens, kā krusas negais, kā graujoša vētra, kā briesmīga lietus gāze ar ūdens straumēm. Viņš tos nogāzīs pie zemes. Zem kājām samīs Efraima dzērāja lepno vainagu. Nu, te varētu domāt, te tāda vairāk cīņa ar zešanas grēku vai netiklību, bet te ir tā garīgā valoda, kas Bībelē ir. Kad kādreiz kāds cilvēks sāk runāt pilnīgi neprātīgi un neloģiski, lepnībā, lielībā, viņš kā piedzēries ir. Nu, kādreiz, kad cilvēki dara tādas neprātīgas, nesaprātīgas lietas, kā viens vecāks mācītājs kaut kad atmodas sākumā bija kaut ko tur iesvētījis Rēriha biedrības karogu. Kaut kādā svinīgā pasākumā. Nu, mēs zinām, Rēriha biedrība, nu, viņa nav ar kristietību savienojama. Un vecais mācītājs Feldmans piegāja viņam klāt un prasīja, vai tu biji piedzēris, ka tu šito te darīji? Nē, nu viņi tur atnāca un tā mīļa, nu, tas saka. Redz, ko, tā, tie Efraima dzērāji nav tikai tas, ka viņi, nu, tur tiešām tautā, varbūt arī viņi daudz dzēra un uzdzīvoja. Bet te ir tas, kur viņi ir tā gara apmāti, pilnīgi jau no visa veselā saprāta un prāta skaidrības prom. Nu, es domāju, ka kādreiz, nu, ko mēs te redzam, kādreiz tādi ļoti ekstravaganti izlēcieni politiķiem. Viņi tak skaidrā to saka, viņi tak nav piedzēruši tajā brīdī, ka viņi to saka. Bet ir kaut kāda tāda absolūts neprāts pārņēmis. Un ar tādu lepnību, ar tādu lielību, kur vienmēr jau jāatceras, Sālamans jau to tā gudri teicis, ka tu redzi kādu lielībnieku, tad no muļķa būs vairāk jēgas kā no šitā. Nu, tādā ziņā tie Efraimu dzērāji, lepnie, lielīgie mēs visu varam, pūtīsim taures rāmā, sasauksim ļaudis mūsu daudz. Beņāmiņus ies mums pa priekšu. Kurš mums varēs pretī stāvēt? Un tas kungs saka, es starp citu esmu jums pretī nostājies. Un te viņš saka, man ir padomā kāds jau, ko es nolikšu jums pretī. Tie paši jūsu draugi. Jūsu mīļākie draugi. Asīrieši, uz kuriem jūs sarat pa brīžam. Ne, nu, jūs tur plēšaties un tā vēl atkal tad draudzējaties. Un tomēr sarat, ka viņi jūs. Un tad kopā ar asīriešiem vēl pravieši Jesaja sludināšanas sākumā kopā ar Damasku viņi devās pret Jūdeju. Un Jūdi drebēja, kā tagad nāk virsū mūsu Izraels brāļi mūsu, to, un tagad vēl ar tiem sīriešiem uz vienu roku sametušies. Bet Dievs tas kungs saka, nebīstieties. Jūs drīz pa viņiem neko nedzirdēsiet, ne par vienu, ne par otru. Nē, jums būs citas nelaimes. Bet nu tagad vēl ir tas pasludinājums par Efraimu. Tātad zem kājām samīs Efraimu dzērāja lepno vainagu. Un viņas krāšņā rota, kas grez no auglīgās ielejas virsotnes, būs kā vīstoša puķe, kā grīna vīļa ražas ievākšanas priekšlaikā. Līdz ko kāds to ierauga tūdaļ, viņš to ņem un apēd. Tanī laikā tas kungs Sebaots būs savas tautas atlikušiem par skaistu vainagu un par krāšņu pieres rotu. Viņš iedvesīs taisnības garu tiem, kas sēž tiesas samatos un stiprumu tiem, kas no vārtiem atsit ienaidnieku uzbrukumu. Bet arī viņi grīļojas, vīnu piedzēruši un stipri dzērienu apdūlināti. Priesteri un pravieši, kas vīnu un stipri dzērienu apreibināti, kaut ko muld, pravietodami un tiesas priezdami. Patiesi visi galdauti, apspļauti, nu, apvemti un pilni netīrumu. Kam tad tāds spēks iedvest, kam kādu atziņu, kas mācīs saprašanu? Taču ne tikko kā no piena atradinātiem, no māc krūts atšķirtiem bērniem. Jo tur tiek teikts, dari tu to, un atkal to rīkojies vienreiz tā, otrreiz atkal tā, šeit pa drusciņai, tur pa drusciņai. Tiešām ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kam šļupst ar svešu mēli, viņš runās uz šo tautu. Viņš, kas tiem sacīs, šeit ir dusas vieta. Dodiet atdus piekusušiem, šeit ir miera vieta. Bet jūs to negribējāt dzirdēt. Tādēļ atskanēs uz tiem šis vārds, kā tā kunga vārds. Dari tu to atkal un rīkojies šoreiz tā, citreiz atkal tā, šeit pa drusciņai. Lai viņi iet un pakristu augšpēdu, tiktu satriekti, lai sapītos un kristu gūstā. Tādēļ klausieties tā kunga vārdi, jūs zobotājies un pļāpātāji, jūs, kas valdāt par šo tautu Jeruzālimē, Ja jūs taču sacījāt, mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar elli. Kad pāri mums nāks plūdu briesmas, ar savām bangām tās mūs neskars. Meli taču ir mūsu patvērums un viltus ir mūsu apsaks. Tādēļ saka Dievs tas kungs, redzies lieku cijānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūru akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tic nepaliks kaunā. Es padarīšu tiesu par mērauku un taisnību par atsvaru. Krus aizraus melu apsegu un ūdens plūdi aizskalos viņu paslēptuvi. Tad jūsu derība ar nāvi zaudēs spēku, un jūsu līgums ar Elli vairs nepastāvēs. Kad soda briesmas nāks ar savām bangām, tās jūs satrieks. Kad vien tās ies jums pāri, tās skars jūs un jums uzbruks. Tās nāks ik rītus, dienā un naktī. Tīrās šausmas, tad būs sajūst piepildāmies atklāsmi. Kulta būs par īsu, lai varētu tajā izstiepties, sega par šauru, lai varētu tajā ietīties. Jo tas kungs celsies kā pie Peracim kalna. Viņš iedegsies un trīcēs dusmās kā Gibeona ielijā, lai izpildītu savu nodomu, savu neparasto nodomu, lai padarītu savu darbu, savu savādo darbu. Šeit mēs apstāsimies. Redziet, arī Dieva vārds pret Izraēlu, pret Efraima dzērājiem, nu tur jau tuvāk ir tas brīdis, kas saprot, ka tā viņu godība jau ir apvītusi. Un pienāks jau brīdis, jau ir jau gatavībā tie, kas samīdīs viņu varenību un godību. Bet arī jūdu stauta. Tur ir tāda, tā kā, it kā vēl cerība ieskamas. Kur viņš saka, ka tur ka tur vēl būs pie tiem, kuri vēl kaut kā ir uzticīgi un tas kungs būs vēl pie viņiem klāt kādu brīdi. Bet arī viņi nav uzticami. Ir kā jā un nē. Nu, atsimzot, kā jau ir, kad tautā kaut kāds mazais atlikums ir, bet lielais bars jau skrien savus ceļus. Baznīcā. Lielais bars skrien savus ceļus. Un te ir ļoti dziļš ieskats. Kāpēc šie tautas vadītāji, garīgie vadītāji, ir tik lepni. Protams, ka viņi nesaka šo tekstu, ka šeit ir sacīts, mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar Elli. Viņi neiznāk templī un nepasaka to. Bet tas ir kaut kas tāds, kur šī atkrišana viņa sirdīs, ir tik dziļa. Kur ir tā, tas parādās jaunajā derībā mūsu kunga evaņģēlijā. Nezinām, jau pieminējām. Viņš saka tiem, kas kalpo templī, kas ir tie tempļa, dievkalpošanas, visi tie vadītāji, noturētāji, jūs esat no sava tēva velna. Jūs esat no sava tēva velna. Nu, varētu likties, ka viņiem šai brīdī, ne, nu, tā tak nav, mēs esam no Dieva. Varbūt. Bet, kad mūsu pestītājs savas kalpošanas pašā noslēgumā stāst šo līdzību par vīna kalnu strādniekiem, kur šie vīna kalna strādnieki, vīna kalna saimniekam nedeva pienākošos daļu. Kad viņš sūtīja savus kalpus, tos izsmēja, sita un pat nonāvēja. Un tur ir kāda ārkārtīgi zīmīga epizode, kad viņš stāsta viņiem šo stāstu, viņš saka, nu, ko tad darīs tas vīna kalna saimnieks? Viņš nāks un nopostīs, ne, vēl jau pa vidu bija stāsts, viņš no sākuma sūtīja savu dēlu vienīgo. Un tie redzēdami, ka nāk vantinieks, teica, nokausim viņu, tad viss būs mūsu. Nu, tad tā paliek bezsaimnieka manta. Un tie, kas pie viņa šeptējas, tad tie arī būs tie, kas... Viņu mantos. Tāpēc tā laika likumiem tas bija, un arī šodien kaut kas tuvu tam varētu tā būt. Un viņi nonāvēja viņu un izmet no tā vīna kalna. Tad ko darīs tas vīna kalna saimnieks? Viņš nāks un nopostīs šo ļaundaru. Šos ļaundarus viņš viņus nonāvēs. Un ko saka tie augstie priesteri? To tik ne viņi saka. Ā, viņi kaut kā viņiem tas pasprūk, ka viņi saprot, ka viņi ir pret Dievu nostājušies. To nevarētu no viņiem izspiest tādā kaut kādā cilvēciskā veidā atzīties. Mēs kādreiz domājam, kas ir to bezdievi un atkritēju sirdīs, kas ir augsto samatos baznīcā, bet rīkojas pret Dievu vārdu. Zaimo Dievu ar savu rīcību. Ko viņi nesdomā savā sirdī? Bet patiesības brīdī tas pasprūk ārā. To nevar cilvēciski tā piespiest. Protams, ka ne. Nekad neatzīsies. Bet kaut kādā patiesības brīdī, kur pestītājs tā viņus noliek tai konfrontācijā, tur tad ir tie, kuriem pasprūk. Jā, mēs sapratām, tas ir par mums. To tik ne. Kaut gan pēc cilvēciskās taisnības, nu tak, jā, katrs, kas ir nostājies pret tiesu un taisnību un nostājies pret Dievu, viņam jābūt jāsaņem sots pelnītais. Un ir kādi, kas no tiem, kas it kā Dieva ļaudis uzdodas. Viņi saka, to tik ne. Nu lūk, tāpēc tie vārdi, mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar elli, kad pāri mums nāks plūdu briesmas ar savām bangām, tās mūs neskars. Tā ir šo piedzērušos šo nomaldīšo, šo bezdievīgo, šo velna bērnu iekšējā balss. Nē, ar mums nekas nebūs. Bet Dievs saka, būs. Un tur atkal atgriežamies pie tā, ko Luters teica, ļoti labi ir vecajā derībā mācīties šīs Dieva dusmas un apsolījumus. Gan viņa soda, gan apsolījumu, jo tas tādā vēsturiskā brīnišķīgā atpakaļ skatā. Ir redzams, tā notika. Kad pravieši to teica, šie ļaudis lepni izslēdz, un kas tas? Kas tu tāds esi? Kaut kāds Hozeja, kaut kāds Jesaja, kaut kāds Amos, kaut kāds Jeremija. Mēs esam kaut kas, a tu kas esi. Bet paiet gadi, un neviens tā kunga vārds nav kritis zemē tukši. Neviens. Jā, tad var teikt, jā, ja mēs būtu to zinājuši, ja mēs būtu savu tēvu laikos, mēs nemūžam nebūtu to pieļāvuši. Ja jūs saka, jūs liekuļi, jūs atzīstat, ka jūs esat pravieši slepkavu bērni. Tēvi nonāvē praviešus bērni ceļ pieminekļus. Un tā tas ir tāds baznīcas sliktenis caur visiem laikiem. Viņš nav mainījies. Viņš ir tāds pats. Kad Dievs šodien sūta kādu pravieti, kas paretam notiek, kas Dieva patiesības ludina, tad viņa ar neklausās. Maldu mācītājs tos klausās. Tos ceļ godā. Bet pēc kāda laika redz, ka tas, ko ir sacījis, tas necilais, ko neesam ņēmuši vērā, tas piepildījies. Nu, vai tāpēc atgriežas, vai tāpēc mācās? Nē. Un kad tik atkal pēc tā visa nestāv tie šausmīgie vārdi. Mēs slēdzām derību ar nāvi un līgumu ar Elli. Redziet, līdz kādām dzīlēm šeit pravietis Dievs savu pravieti Jesaju tai pašā situācijā, uz tiem pašiem ļaudīm, uz tiem pašiem notikumiem runā. Bet viņš liek pretī mūsu brīnišķīgā kunga derību un darbu. Es lieku Cijānā pamatakmeni, izraudzītu akmeni, dārgu stūru akmeni, kas klintī līdzīgi pamatots, kas tic, nepaliks kaunā. Ticība jau to ir ticība, ka viņa nav redzēšana. Ticība jau ar to ir ticība, ka viņa pieķers tikai pie Dieva vārda, nevis pie savas gudrības vai loģiskiem spriedumiem. Ticība ir ticība, tāpēc, ka viņa turas pie Dieva vārda. Lai kas notiktu, tai brīdī vai apkārt, vai ko visi citi sacītu. Kas tic, nepaliks kaunā. Brīžiem liekas, nu kā? Es jau esmu palicis kaunā. Visi par mani smējas un saka, kas tu tāds esi? Ko tad tu esi panācis ar savu ticību? Liekas, tu esi palicis kalnā. Nē, turies pie Dieva vārda. Kas pie šīs klints ir pieķēries, pie Kristus klints, tas nepaliks kalnā. Nekad. Nu, redziet, kādas arī smagas pārdomas nāk līdzi, skatoties uz tiem ļoti senajiem laikiem, kas ir burtiski kā šodien, gan tomēr mums klātesoši. Nekas nav daudz mainījies. Jā, tur bija vecā derība, tur cilvēki varētu teikt, mēs jau daudz ko nezinām, ja mēs būtu dabūjuši lasīt to, kā tas, kurš ir šis klīns pamats, kā viņš ir kalpojis, kā viņš ir pie krusta miris par grēciniekiem un kā viņš ir nesis taisnību un dzīvību un neiznīcību gaismā, mēs gan nemūžam nešaubītos. Ko lai mūsu paudzes saka? Ko lai mēs sakām par šiem laikiem? Kur tā kunga namā, tā kunga vārdu mutē ņemot, viņš tiek zaimots. Viņa vārds to par meliem aptraipīts. Bet tas kungs jau darīs tāpat atkal. Tīrā šausmas tad būs sajūst piepildāmies atklāsmi. Nu tiem, kas nebūs viņai paklausījuši un ticībā to saņēmuši, tiem būs tīrās šausmas. Bet mums, kas ticam, tas nebūs šausmas, protams. Lai Dievs mums palīdz turēties pie Dieva vārda, nesamulst, un kaut nu Dievs dotu vairāk mums tādus Dieva vārda kalpus, kas gan šķīsto evaņģēlija mācības sludina, gan maldus ar visu noteiktību noraidu un atspēku. Un stājas tiem pret. Tad mēs dzīvosim, lai Dievs dod. Nu tā, tik tālu šobrīd. Mēs tad apstājamies pie 11.5.11. Varbūt jums ir kādi jautājumi, pārdomas? Un... Jā, mazliet pēc. Ir tā, ka... kur mēs lasām par Hozeju, ka viņš ir kādu ķēniņu laikā, viņš ir tā kā bijis. Viņš ir Ūsijas, Jotām, Ahaz un Hiskijas laikā un Jerobeām un Joas dēlu valdīšanas laikā, nu tas ir apmēram tas pats laiks, kad Jesai, bet nu viņš ir drusku agrāk. Un visticamāk viņš ir dzīvojis Izraēla valstī. Un vairāk viņš arī jūdu piemin, bet Jesai tā kā vairāk kā jūdu, tā kā viņš Jeruzalemē darbojas Jesai. Jā. Apmēram tie laiki ir tādi, viens un tas pats laiks.
Tas ir kad?
Tas ir pirms 725. Gada pirms Kristus dzimšanas. Tātad 8. Gadsimts. 8. Gadsimts.
No kā tās ekumeniskās lietas, kas šobrīd notiek? Nu, piemēram, tagad bija lieldienos krusta gājiens Vecrīgā, jā?
Jā.
Nu, kā tās vērtē?
Nu, tieši tāpat kā mēģināt ar ārējas, ar ārēju lietu palīdzību radīt iespaidu par iekšēju vienotību un tā iekšējā vienotība jau lielā mērā tajos, kas iet šajā krustceļā, viņa jau ir. Tas ir tāds simptoms. Jo es nedomāju, ka kāds tiešām evaņģēlisks luterāns, kas turas pie luteriskās mācības, varētu tādā ekumeniskā krustceļā piedalīties.
Es esmu dzirdējusi no kādai mācības, daļa draudzes lucikiem, kas tā kā viņi ir kārtīgās luterāna draudzēs, bet viņi ir ar tādu domu, ka mēs parādīsim pasaulē, es nekautrējos no Kristus un viņu krustu, un es iešu tāpēc, tieši tāpēc, lai rādi visi mani rādi, darba biedri, un viņš cilvēks saka, man ir ārkārtīgi savu jāpārdot, lai es tur vietu tā publiski vispār attiecībā.
Jā, bet tā ir aplam, tā ir aplam motivācija. Viņa ir pilnīgi aplam motivācija. Viņa ir pilnīgi aplam motivācija, un es šeit runāju par nu, tiem, kas ir garīdznieki, un tā netik daudz par draudžu lodskļiem, kas, protams, tiek vilkti līdzi arī pie tādas neskaidras apziņas un saprašanas visā tajā, ja? Tur, protams, ka viņiem ir zināms aizbildinājums, jā, un es arī viņus gribētu aizbildināt. Bet es domāju, ka tie, kas skaidri zina un saprot šīs lietas, viņi nekad ar to nedrīz. Bet mums baznīcā ir ļoti daudz, kas tādā veidā tiek veidots. Piemēram, dievkalpojums, ar ko atšķirs luteriskais no katoļa, piemēram, pirmā liturģija, kas mums ir. Ar ko atšķirs tērpi? Ne ar ko. Tas ir apzināti tā veidots, lai radītu iespaidu, ka mēs jau esam viena baznīca. Bet tas ir tikai sekas tam, ka garīgi jau tur tā konformēšanās vai tā vienādība vai vienotība jau ir notikusi, lai ko viņi runātu. Nu, tādā ziņā. Es domāju, ka tas ir simptoms tam, ka faktiski jau tā garīgā nodevība ir notikusi. Ka tā katoļu piektā kolonna mūsu baznīcā ir ļoti spēcīga. Ja tagad vajadzētu to lietu nostādīt ļoti skaidri, izšķiršanās priekšā, kāds būtu rezultāts, es pat neņem tos prognozēt.
Bet nevis luterāni piektā kolonna katoļos?
Nu, būtu labi, ja tāda būtu, bet es domāju, ka tas kungs arī pie tā droši vien strādā, ka ir tādi katoļu mācītāji, kuri varbūt sludina evaņģēliju ļoti labi, bet vērojot diahroniskiem caur laikam, milzīgi priecīgs es biju, ka es redzēju vienu otru katoļu brāli, tādu jaunāku priesteri, kurš sludināja nu, gluži kā luterāns. Paskatoties pēc gadiem 20, tas vairs galīgi tā nav. Redziet, tur ir tā, ka tā vide, viņa to, ja tu nevari nostāties atklāti pretī maldiem, tad ļoti ātri arī tev patiesības atziņu satumst. Ja tu nestājies pretī. Un paiet gads pēc gada, tev liekas, tu esi tas pats, bet es tagad dzirdu to pašu katoļu priesteri, par kuru es biju priecīgs dzirdēt viņu pirms gadiem 20, kad viņš sludināja un deksmi, un, zinām, tā drosmi un tā. Vai, nu, tad kas tu mums... Nu, tie ir mūsējie tur. Paiet 20 gadi. Tā, nu, tas ir, ka šobrīd ir tāds, nu, tāds drūms laiks.
Nu, viss tas arī, tad ir, nu, tā konferences, ir kaut kāds rārzīt, ir kaut ko rīkotās. Arī mēs visi tajā, tajā pašā maisā metam. Bet tas ir kaut kas cits. Nu, es nu pat lasīju vēl mājaslapā.
Nu, es tā kā paskatījos arī to, kas tur ir viņiem tajā... Tas varbūt ir akadēmiskā vide, tas ir kaut kas drusku cits, varbūt, nu tā. Nu, mēģināsim to tā kā drusku tā kā nošķirt. Protams, ka viņi ir baznīciska vide, bet nu, varbūt, ka tas ir tāds veids savā ziņā. Jā, es domāju, ka tur arī būtu varbūt vieta, ja to pavērš pareizi, arī, zinām, ar diskusijai. Un, zinām, nu, ja tikai tie, kuriem ir šī evaņģēlija gaisma, ja tikai viņi neslēps. Un nekonformēsies kaut kādā akadēmiskuma, un ne, to visu uz akadēmiskuma altāra, kā saka, neupurēs. Tā ir iespēja. Tā ir ļoti laba iespēja, ja tikai cilvēki to gribētu. Jo mums jau šādas diskusijas nav. Brīžiem kaut kas uzplaiksnī. Un tad parasti tas tiek uzskatīts par nemieru celšanu un pilnīgi nepieklājību. Un akadēmiski nonsens. Bet nu tā tur varētu tas notikt. Sarunāties jau vajag. Diskutēt vajag gal galā, ja mēs sanākt kopā svētu un mēģināt tikt skaidrībā par galvenajām mācībām. Bet, protams, ja mēs to neizmantojam, es domāju par evaņģēlisko pusi, ja mēs runājam par kaut kādiem abstraktiem akadēmiskiem tematiem, Tad tas, protams, aiziet tajā sliktajā pusē. Ja. Tad tas rada iespaidu, ka nu, mēs jau esam vienprātībā par visu. Nu jā, nu, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Un, nu, varbūt, ka paies laiks un atkal kaut kā citādi tas viss pavērsīsies. Nu, redzēsim.
Kas nepavērsīs? Jo pasaulē redzēt, viss tas pasaulē, baznīca nevar nemainīties, jo mainas pasaulē, mainas cilvēku vēsture. Nu, tad viņi arī mainas.
Jā, nu jā.
Tā nevar būt.
Jā, nu vienīgais es domāju, ka kaut kā jau mūsu pestītājiem ir jātiek galā ar to apsolījumu, ko viņš ir devis. Uz šīs klinces celš savu baznīcu un Ellis vārtiem to nebūs uzvarēt.
Nu, tad viņš sakuma, nu, varbūt...
Es domāju, ka viņš zinās ar to tik
galā. Viņš mainīs arī pasaulē. Jā. Tad ar pasaulē arī mūsu...
Stop, nē, ir otrādi, nē.
Mēs
neesam aste šai pasaulē, kas luncinās, ko luncina. Mēs esam zemes sāls un pasaules gaisma. Tas, ja baznīca, teiksim, turēs to mācību un ja būs sludinātāji, būs skolotāji, būs mācītāji, kas māca šīs to evaņģeliju, mainīsies arī pasauli. Ja mēs tikai esam nolēmti mainīties pasaulē līdzi, tad mēs esam nevis galva, bet aste. Un tā jau arī svētie raksto saka, jūsu pravieši, jo viņi jau palikuši ir par asti. Tie, kuriem vajadzēja būt par galvu, viņi kļuvuši par asti, kas pielāgojas pasaulē. Ja mēs pielāgosimies tajā pasaulē, tad tiešām, tad mēs ejam uz leju. Bet ja mēs turam to evaņģēliju mācību un sludinām, tad ir Dieva apsolījums, Kristus apsolījums, Ellis vārtiem, tad nebūs uzvarēt. Un tāpēc ir bijuši ļoti slikti laiki. Bet pienāk kaut kāds brīdis, kad kaut kādā paudzē ir uzlabojums. Piemēram, vecie vīri, mācītāji, kas bija pieredzējuši ļoti arī sliktus laikus, padomu laiks un ar tos pirms padomu laiks, kas varbūt garīgā ziņā arī bija ļoti sarežģīti un tādi, viņi nekad nedomāja, ka kaut kas var pēkšņi kaut kā tā kā atmosties ļaudis, ka pēkšņi nāks baznīcas atkal pilnas, ka nāks jauni ļaudis, kas gribēs kļūt par mācītājiem, kas gribēs sludināt evaņģēliju, kuriem šis evaņģēlijs degs, viņi brīnījās. Viņi brīnījās, viņi bija priecīgi, viņi bija laimīgi, viņi nedomāja, ka kaut kas tāds var būt, jo pasauli jau negāja tai virzienā.
Es domāju, ka viņi par to domā un cerēja.
Mēs ar par to domājam, mēs ar par to ceram.
Es jau gribu teikt, ka baznīca pats pa sevi no iekšā daļa, sākuma jau mainītis un tas turpināsies. Neiet runāt, ka konkrēti par jūs vai daļa no baznīcas arī mainās.
Jā, protams. Un, protams, ka tad, ja mūsu tēvi, ja mūsu tēvi, kas bija tie par tajos sliktajos laikos, kas arī, nu, mēs varētu par to ticības arī kaut kādu skaidrību, kaut ko tur vēl uzdot tādas jautājumas, kas būtu grūti atbildām, piemēram, ļoti liberālā teoloģija kaut kur Latvijas laikā, kas bija vai brīvals. Ja viņi tagad redzētu, cik tas tā mūsu baznīcā reizē, kur ir skaidra evaņģēlija mācība, un turpat blakus ir tādi LS dziļumi, un sātana dzīles. Viņi nevarētu iedomāties, ka tas tā var būt. Bet no te ir tas, jūs jūtat, ka tas spriegums, viņš ārkārtīgi pieaug. Nav tā, ka viss tā līdzeni kaut kā tā, bet tas ir tiešām ļoti tā, tas spriegums pieaug. Un tā pretī stāvēšana kļūst tagad šobrīd, ļoti, ļoti, ļoti nozīmīgi un svarīgi un asi izteikt.